Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mchungaji mwema ni yule anayejipambanua kwa kujisadaka kutafuta na kuokoa kondoo waliopotea, kuwaganga kwa mafuta ya faraja wale waliovunjika na kupondeka moyo, kwa kuwanywesha divai ya matumaini yanayobubujika kutoka kwa Kristo na kanisa lake. Ni sawa na baba mwenye huruma anayesimama daima mbele ya lango la nyumba yake, akisubiri kuona dalili za mwana mpotevu anayetubu na kurejea tena nyumbani, ili kuonja huruma na upendo wa baba wa milele. Mchungaji mwema ni hakimu mwenye haki ambaye hatoi hukumu yake kwa kuangalia sura, nafasi na cheo cha mtu. Hizi ni sifa ambazo Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina alizionesha, akazimwilisha na kuzishuhudia katika maisha na utume wake kama padre, lakini zaidi kama padre muungamishaji aliyejisadaka muda mrefu kwenye kiti cha huruma ya Mungu, ili kuwagawia watu huruma na upendo wa Mungu unaobubujika kutoka katika sakramenti ya upatanisho. Haya yamesemwa hivi karibuni na Kardinali Angelo Amato, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, katika ibada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Padre Pio alipowasili na kuanza makazi yake kwenye konventi ya Gargano. Ibada hii imehudhuriwa na umati mkubwa wa familia ya Mungu kutoka ndani na nje ya Italia. Wakati wa mahubiri yake, Kardinali Angelo Amato amekazia umuhimu wa utakatifu wa maisha unaofumbatwa katika mchakato wa kumulisha heri za mlimani, muhtasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu kwa wafuasi wake. Ni mwaliko wa kuishi kikamilifu sheria mpya ya upendo kwa Mungu na jirani, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo wa Mungu katika maisha ya muamini. Dhamana hii inatekelezeka kwa njia ya sala, maadhimisho ya mafumbo ya kanisa, ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu inayompatia muamini nafasi ya kumsikiliza Mungu kutoka katika undani wa maisha yake, katika hali ya ukimya bila kusahau tafakari ya kina ya neno la Mungu. Kardinali Amato anakaza kusema yote haya aliyatekeleza kwa kuonesha utii kwa injili ya Kristo pamoja na sheria za shirika lake kadiri ya wito na utume wake kama mtawa. Akatekeleza dhamana na wajibu wake barabara, akakubali kwa moyo radhi mateso na mahangaiko katika maisha yake, daima akionyesha unyenyekevu na utii kwa viongozi wa kanisa pamoja na wale wa shirika lake. Matokeo yake ni moto mkubwa wa upendo kwa Mungu na jirani uliowashwa na kushuhudiwa na Padre Pio. Akaonyesha ukarimu wa ajabu kwa maskini kiasi cha kuacha watu wengi wakiwa wamepigwa na bumbu wazi. Daima alimuona Kristo Yesu miongoni mwa wagonjwa na maskini, na hawa akawapatia kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wake. Aliguswa na wadhambi waliotubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kiasi hata cha kutoa machozi ya furaha na shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa watawa wenzake alikuwa ni shuhuda wa huruma, upendo na mshikamano wa dhati. Padre Pio alikuwa ni kiongozi mwenye mvuto kwa watu mbalimbali kutoka ndani na nje ya Italia. Katika maisha na utume wake, watu walionja ile sura ya Kristo mchungaji mwema, wakaona mwanga wa matumaini katika shida na mahangaiko yao, wakapata faraja kwa kushiriki maadhimisho ya mafumbo mbalimbali ya kanisa. Sakramenti za kanisa zikatumika kutibu na kuganga makovu ya maisha ya kiroho ya wale wote waliokuwa wanateseka. Kwa hali hii akawa ni mkate uliomegwa kwa ajili ya maskini, divai iliyowarejeshea furaha wa dhambi waliotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu. Maadhimisho ya sakramenti za kanisa kwa Padre Pio ilikuwa ni fursa ya kuwafunda waamini na kuwapatia malezi ya maisha ya kiroho, sanjari na kuwapatia furaha ya ndani iliyokuwa inabubujika kutoka kwa Kristo Yesu. Aliwaonesha waamini dira na mwongozo wa kufuata ili kurejea tena nyumbani kwa baba mwenye huruma, kwa kukazia toba, uongofu wa ndani na upatanisho. Kwa hakika Padre Pio alikuwa ni baba wa upatanisho, toba na uongofu wa ndani, mfano bora wa kuigwa katika utakatifu wa maisha.
Maisha matakatifu, hayo ni maisha ya sala na kazi, maisha ya sala na kazi ni maisha yanayompendeza Mungu. Maisha matakatifu, hayo ni maisha ya sala na kazi, maisha ya sala na kazi ni maisha yanayompendeza Mungu. Tufanye kazi zetu kwa juhudi na kwa bidii, tukisali na kumwomba Mungu naye atatujaza baraka. Tufanye kazi zetu kwa juhudi na kwa bidii, tukisali na kumwomba Mungu naye atatujaza baraka.